بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita masih membahas tentang mengimani salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita sebutkan beberapa hal yang terkait dengan ini, bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, uluwul dhat, uluwul qahr, dan uluwul qadr, ketinggian zat Allah Azza wa Jal di atas seluruh makhluknya, ketinggian sifat qahr, pemaksaan Allah Azza wa Jal dengan kehendaknya, dan ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala dalam syarahnya, menukil dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalil-dalil yang sangat banyak tentang ketinggian Allah Azza wa Jal. Disebutkan bahwa dalil Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam bab ini bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bahkan ribuan dalil. Ya, kalau tidak salah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, wallahi ya qaumana inna liqaulina alfa dalilin bal alfani. Wahai kaumku, sungguh demi Allah bahwa pendapat atau keyakinan kami ini memiliki 1000 dalil, bahkan 2000 dalil. Banyak sekali. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah misalnya ayat yang menyebutkan tentang turunnya misalnya Allah menurunkan Al-Quran. Dari mana Al-Quran? Dari Allah. Berarti Allah dari pada ketinggian. Kemudian naiknya amalan, berarti Allah di atas sana. Amalan naik, diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Dan masih banyak lagi. Naiknya ruh, naiknya malaikat, turunnya malaikat dari sisi Allah Azza wa Jal, dan seterusnya. Itu kalau dirinci sangat banyak sekali. Ya, maka tidak ada peluang sebetulnya bagi siapapun untuk mengingkari sifat ini. Tapi sangat disayangkan ada saja yang tidak mengimani sifat ini. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membuat sebuah karya berjudul Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwi Al-Jahmiyah Al-Mu'attilah. Kitab yang cukup besar, 1 jilid tapi cukup tebal, yang menceritakan di situ, menukilkan ucapan-ucapan para ulama kita sejak dulu, ya, generasi demi generasi para ulama Ahlussunnah menetapkan keyakinan ini. Al-Imam Dzahabi rahimahullah juga punya kitab 1 jilid yang berjudul Al-Ulu lil Aliyyil Azim. Al-Ulu artinya sifat ketinggian. Sama dengan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menukilkan di situ ucapan para pendahulu kita rahimahumullah, tentang sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumullah, kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi bila kaif, sebagaimana yang Allah sifati dirinya dalam kitabnya dan oleh rasulnya alaihi salatu wassalam dalam hadis bila kaif. Nah, jadi dalam kita mengimani sifat-sifat Allah azza wa jal, kita menghindari yang namanya kaif, yaitu at-takyif. Istilahnya para ulama, at-takyif. At-takyif itu apa? At-takyif itu yakni seseorang dengan akalnya memperkirakan, oh begini dan begitu caranya, begini dan begitu sifatnya. Ini namanya takyif. Mereka-reka ingin tahu dan yakni mengira-ira seperti apa dan bagaimana sifat Allah tersebut. Takyif namanya. Ini tidak boleh. Ya. Pesan ulama kita dulu, amir ruha kama ja'at bila kaif. Amir ruha kama ja'at bila kaif. Yakni ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan sifat-sifat Allah, ya, biarkan berlalu seperti apa adanya. Kamu imani tanpa kamu melakukan takyif. Oh, kira-kira begini, kira-kira begitu, seperti apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini urusan gaib. Kamu dengan akal kamu sampai dimanapun tidak akan mencapai hakikat sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Karena ini urusan gaib. Urusan gaib itu hanya kita tinggal nerima berita. Apa yang Allah beritakan, sudah kita beriman. Apa yang Rasul beritakan, kita beriman. Namanya gaib, tidak terlihat oleh kita, tidak terdengar oleh kita, ya kita gak tahu. Makanya kalau kita main akal-akalan dengan kaif, bagaimana dan seperti apa, tidak akan mungkin ketemu. Ya. Dan tidak boleh yang seperti itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ulama rahimahumullah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya At-Tadmuriyah mencontohkan dalam bab ini dengan apa yang ada di surga dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa di surga itu ada sungai dari air, dari susu, dari madu, dari khamr. Apakah sungai tersebut sama dengan sungai yang di dunia? Ya, madunya sama dengan madu yang di dunia, susunya sama dengan susu yang di dunia, khamrnya juga? Tentu jawabnya tidak. Seperti apa? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Kalau orang masuk surga baru tahu. Ya, sebelum masuk surga hanya tahu namanya dan maknanya secara global. Seperti apa persisnya? Allahu a'lam. Di surga juga disebut di sana ada anggur, ada daging burung, di sana ada pohon, di sana ada macam-macam emas, perak dan lain-lain. Sama dengan yang di dunia? Jawabnya tidak. Terus seperti apa? Wallahu a'lam persisnya seperti apa. Iya kan? Karena Nabi pernah menyebutkan kepada kita sebagai salah satu contoh, anggur yang ada di dunia ini, anggur yang ada di surga itu, ketika Nabi sholat gerhana, beliau seperti ingin mengambil sesuatu. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Aku melihat surga. dan aku ingin menggapai anggur itu di sana. Seandainya aku bisa memang mengambilnya, sampai dunia habis ini gak akan habis dimakan kalian. Ya. Nah, jadi namanya sama-sama anggur. Anggur yang di pasar itu, ya, antum makan sejam sudah habis 1 kilo mungkin. Ini anggur yang di surga gak habis-habis. Ya. Jadi kalau begitu, kita tidak bisa menyamakan apa yang di surga dengan apa yang di dunia, walaupun namanya sama. Kita mau membayangkan seperti apa juga gak akan ketemu, karena Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman, "A'adattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku sesuatu yang enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah terbesit di dalam pikiran manusia. Padahal Allah sudah menyebutkan nama-namanya, ya kan? Dan secara makna kita paham, laban itu kita paham, susu, asal itu kita paham maknanya, yaitu madu, ma, air itu kita paham maknanya. Tapi Nabi katakan gak pernah terlihat oleh mata kalian, terdengar oleh telinga kalian, bahkan masuk di dalam pikiran kalian pun gak pernah. Nah, jadi kalau antum mau membayangkan surga, mau seperti apa, mau sejauh mana, mau capek kalian membayangkan, gak akan ketemu. Iya kan? Nah, gak nyampe. Apalagi dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Walaupun kalian tahu sifat-sifat Allah secara makna, Allah mendengar, Allah melihat, Allah bicara, dan lain-lain. Termasuk tadi yang dalam ayat disebutkan Allah punya tangan, kalian juga paham makna tangan, tapi tidak mungkin kalian bisa menjangkau dengan akal pikiran kalian. Maka dilarang apa? Takyif. Tidak boleh kalian takyif, mau memperkirakan seperti apa mereka-reka, bagaimana, tidak boleh. Ya. Oleh karenanya di antara ulama dalam buku-buku mereka, di sebagian buku mereka seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti rahimahullah, dalam bukunya Ad-Dirasat fil Asma' wa Sifat, mengatakan dalam bab mengimani sifat-sifat Allah, kita harus qat'ut tama' an idraki kaifiyati sifatillah azza wajal. Memutus ketamakan kita, keingintahuan kita, kepenasaranan kita untuk mengetahui seperti apa sifat-sifat Allah azza wajal. Karena enggak mungkin, harus kita putus pintu ini. Kalau gitu tinggal kita imani apa kata Allah, apa kata Rasul. Kita paham, kita iman. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah suatu saat didatangi seseorang. Orang itu mengatakan, mengutip ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa, naik di atas arsy. Kaifastawa, wahai Imam Malik, seperti apa sih naiknya? Pertanyaan itu bagi Imam Malik rahimahullah, seorang imam yang betul-betul mengagungkan Allah Azza wa Jal, merupakan pertanyaan yang sangat besar. Pertanyaan yang betul-betul mengagetkan beliau rahimahullah. Beliau sangat mengagungkan Allah. Beliau tahu manhaj Ahlus Sunnah, para sahabat bagaimana. Semua sahabat membaca ayat itu, ya, mengetahui ayat itu, dan tidak seorang pun dari sahabat bertanya kepada Rasulullah seperti apa sih. Kalau mereka sudah terdidik oleh Rasulullah, itu urusan gaib. Enggak usah tahu, enggak usah pengin tahu seperti apa dan bagaimana, imani saja. Para sahabat terdidik dengan itu. Semua para sahabat mengimani, mengetahui ayat itu. Tapi ini orang datang di masa Imam Malik menanyakan kepada beliau, bagaimana sih naiknya Allah di atas arsy itu? Seperti apa? Nah, Imam Malik rahimahullah sampai berkeringat mendengar pertanyaan itu. Ini pertanyaan yang luar biasa, tidak pantas. Ini tata cara, bukan tata cara ahlu sunnah. Maka beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Tentang istiwa, maknanya itu semuanya paham. Siapa yang enggak paham makna naik di atas arsy? Makna naik di atas arsy semua orang paham. Wal kaifu majhul atau ghairu ma'lum. Tapi seperti apa naiknya, bagaimana naiknya, tidak diketahui karena Allah enggak memberitahukan. Tidak sama dengan naiknya makhluk. Kita saja yang makhluk menaiki sesuatu beda-beda. Ada orang dikatakan istawa alal kursi, naik di atas kursi. Ada orang juga dikatakan istawa alad dabah, naik di atas unta atau kuda. Ya. Ada pula dikatakan istawa alal fulki, orang itu naik di atas kapal. Ini semuanya dikatakan istawa, naik. Sama apa beda yang naik di atas kursi, naik di atas kapal, naik di atas kuda? Beda-beda, iya kan? Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang dirinya bahwa Allah naik di atas ars. Urusan Allah seperti apa dan bagaimana? Makhluk saja naik di atas benda-benda tadi beda-beda. Mau disamakan naiknya Allah dengan makhluk? Tidak bisa. Kamu tahu? Wallahu a'lam, enggak tahu. Makanya al-kaifu majhul. Kamu tahu maknanya sudah imani. Tentang bagaimana dan seperti apa, Allah enggak memberitakan. Enggak usah bertanya begitu. Enggak diketahui oleh kita. Itu Allah rahasiakan. Wal imanu bihi wajib. Sementara mengimani hal itu adalah wajib. Kenapa wajib? Karena Allah menyebutkan. Bagaimana kita tidak wajib mengimaninya? Wajib kita iman. Was'alu anhu bid'ah, dan bertanya-tanya begitu itu pertanyaan bid'ah. Sahabat tidak pernah bertanya begitu. Sahabat mendengar dari Nabi tinggal mengimani. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya semua dari sisi Rabb kami. Sudah. Ya. Dan kamu bertanya seperti itu menunjukkan tidak sesuai dengan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak masa para sahabat. Jadi kalau begitu kamu ini mubtadi', ahli bid'ah kamu ini. Keluar sana dari masjid, kata Imam Malik rahimahullah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah tentang apa? Bila kaif. Dalam mengimani sifat-sifat Allah, enggak boleh ingin tahu dan membayangkan dan mereka-reka seperti apa dan bagaimana. Tidak boleh. Bila kaif, begitu kata ulama kita rahimahumullah. Karena juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat pada surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Jadi, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini salah satu yang wajib kita hindari. Ya, takyif namanya. Di sana ada tiga hal yang lain yang juga wajib kita hindari dalam mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Setelah takyif, kita juga menghindari tahrif. Atau yang lebih dekat dulu, tamtsil. Tamtsil itu menyerupakan dengan makhluk. Bedanya apa dengan takyif? Kalau takyif itu tidak mesti dia serupakan dengan makhluk tertentu, tapi ada dalam pikirannya, oh begini-begini caranya. Mungkin enggak ada di alam nyata, dia hanya membayangkan dan mereka-reka. Ini namanya takyif. Kalau tamtsil, oh menyerupakan dengan makhluk, oh begini caranya. Seperti cara manusia misalnya. Ini namanya tamtsil. Makanya disebutkan oleh ulama Tamsil ini juga terkadang dinamai dengan tashbih. Tamsil atau tashbih, walaupun ada sedikit perbedaan, cuma kurang lebih sama. Kata ulama, al-musyabbih alladhi yaqul lahu yadun kayadi. Seorang yang melakukan tashbih atau tamsil terhadap sifat-sifat Allah, yaitu yang mengatakan Allah punya tangan seperti tangan saya, menyerupakan dengan makhluk. Ini tamsil, ini juga tidak boleh, ini haram. Ini bertentangan dengan ayat Allah Azza wa Jal pada surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Wa huwas samii'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau begitu Allah Maha mendengar, tidak ada yang serupa dengan mendengarnya Allah. Allah Maha melihat, tidak ada yang serupa dengan melihatnya Allah Azza wa Jal. Begitu pula Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang lain, termasuk sifat-sifat dzatiyah. Disebutkan dalam ayat Allah punya tangan, Allah punya mata. Tidak sama dengan tangan manusia dan mata manusia. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kalau di antara manusia saja matanya berbeda-beda, kalau di antara manusia dengan makhluk yang lain, manusia dengan semut, manusia dengan gajah, manusia dengan kijang, sama-sama punya mata berbeda-beda. Manusia punya tangan, kera punya tangan, tangannya berbeda. Kalau di antara makhluk namanya sama tapi nyatanya berbeda-beda, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq, penciptanya. Allah punya tangan, manusia punya tangan, tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia atau makhluknya. Allah punya mata, makhluknya punya mata, mata Allah tidak sama dengan mata manusia atau makhluk yang lain. Loh, kamu tahu dari mana Allah punya tangan dan punya mata? Karena ayat menyebut. Selain dari apa yang Allah sebutkan, tidak boleh kita menyatakan. Ya. Misalnya ada orang mengatakan sifat-sifat yang lain, kita gak nyampe juga mau ngomong, menyebutkan sifat-sifat yang lain. Kamu tahu dari mana? Ya saya ngarang sendiri. Gak boleh. Ketika kita menyatakan Allah punya tangan karena ayat menyebutnya, ketika kita menyebutkan Allah punya mata karena ayat menyebutnya, maka kita wajib mengimaninya dan tidak melakukan tamtsil, tidak menyerupakan dengan manusia atau makhluk yang lain. Begitu pula sifat-sifat yang lain seluruhnya. Ya, tanpa terkecuali. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani sifat-sifat itu seperti yang tadi kita sebutkan, tangan, mata, bahkan disebutkan dalam hadis Allah juga punya kaki, dalam hadis yang sahih disebutkan pula betis, dalam hadis yang sahih disebutkan pula jari-jari, dalam hadis yang sahih. Ahlus Sunnah mengimani semuanya dengan makna yang benar, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa takyif. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlul Bid'ah mengatakan, oh kalian ini wahai Ahlus Sunnah, ya, dianggap bukan Ahlus Sunnah. Kalian ini kalau begitu mujassim. Ya, mereka itu menyebut Ahlus Sunnah, kita yang mengimani begitu, dengan istilah mujassim. Apa sih mujassim itu? Kalian kalau begitu menyerupakan Allah dengan jasmani, fisik-fisik manusia. Kita katakan tidak. Kita bukan mujassim. Kita enggak menyerupakan Allah dengan manusia. Kita mengimani semua sifat-sifat itu karena Allah menyebutkan. Kalau Allah enggak menyebutkan, kita diam. Dan ketika kita mengimani, kita katakan semua itu tidak sama dengan makhluknya. semua sifat-sifat tadi tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Lalu dikatakan dari mana kita ini mujassim? Justru yang kalian lakukan yaitu tidak beriman dengan sifat-sifat itu, ini artinya menolak sifat-sifat Allah atau menyelewengkan makna sifat-sifat Allah seperti yang akan kita bahas nanti. Ya, jadi ini yang sering di masyarakat, mungkin sebagian kita pernah mendapati tuduhan begitu atau pernah membaca di sebagian buku bahwa mereka menyebut ahlu sunnah mujassim atau mujassimah. Kenapa? Ya, karena tadi mengimani sifat-sifat Allah. Padahal kita mengimani itu berdasarkan Quran dan hadis, dan kita tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, Allah punya mata, kita punya mata. Mata Allah enggak sama dengan mata manusia. Dan begitu semuanya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Yang ketiga, yang harus kita hindari dalam bab mengimani sifat-sifat Allah, menghindari yang namanya apa tadi? Tahrif. Tahrif itu artinya penyelewengan makna. Sebagian ahli bid'ah itu begitu melakukannya. Mereka enggak bisa mengingkari. Kenapa? Dalam ayat bagaimana mau diingkari? Ya. Jadi mereka mengimani Allah itu punya sifat ridha misalnya. Allah itu yuhibbu, Allah itu mencintai. Allah itu punya tangan. Enggak bisa diingkari dalam ayat bagaimana mau diingkari? Tapi akhirnya mereka melakukan apa? Tahrif, penyelewengan makna. Bagaimana penyelewengan yang mereka lakukan? Jadi mereka mengatakan tangan bukan maksudnya tangan. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Ya. Atau tangan itu maksudnya nikmat. Nah, ini artinya apa? Tahrif, penyelewengan makna. Allah mengatakan tangan, kamu mengatakan nikmat. Dari mana itu? Nikmat itu lain, tangan itu lain. Allah mengatakan tangan, kamu mengatakan kekuasaan. Kekuasaan itu lain, nikmat lain. Ya, tangan lain. Jangan disamakan. Ya. Ah, makanya mereka melakukan tahrif. Kenapa mereka melakukan tahrif? Ya, alasannya takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau mengimani tangan berarti menyerupakan dengan makhluk. Biar enggak menyerupakan, kita alihkan makna tangan kepada kekuasaan atau nikmat. Biar enggak menyerupakan Allah dengan makhluk, biar enggak mujassim tadi kata mereka. Oh ya sudah, itu yang kalian maukan. Ya. Tapi ya, kalian ini ibarat lari dari mulut buaya ke mulut singa, kurang lebih lah. Kalian takut menyerupakan Allah, akhirnya kalian melakukan penyelewengan makna. Dari tangan kepada kekuatan. Taib. Manusia punya kekuatan apa enggak? Jelas punya kekuatan. Nah, kalau begitu terus gimana? Kalian berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah punya kekuatan, manusia punya kekuatan. Hah? Kalian katakan tangan maksudnya nikmat. Manusia punya nikmat apa enggak? Kita memberikan nikmat kepada yang lain. Oh ya punya. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk juga. Nah. Jadi sama saja kalian lari dari sesuatu yang kalian khawatirkan, kalian nyemplung ke tempat yang kalian khawatirkan tadi. Nah, mereka akan menjawab, oh enggak gitu ya, kekuasaan Allah itu beda dengan kekuasaan manusia. Nikmat Allah beda dengan nikmatnya manusia. Oh begitu jawaban kalian. Ya kalau begitu lanjutkan, tangan Allah juga enggak sama dengan tangan manusia. Ya. Jadi enggak usah kalian pergi ke nikmat dan ke kekuatan tadi demi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetap yakini tangan, tapi tangan Allah enggak sama dengan tangan manusia. Dengan tangan makhluk, begitu caranya. Bukan kalian melakukan tahrif, menyelewengkan makna. Nah, ini namanya tahrif. Ya. Tahrif ini sesungguhnya juga ya, tidak menambah ya, apa, tidak menambah atau tidak menyelamatkan mereka ya, karena kenyataannya sekali lagi menurut kaidahnya mereka juga mereka jatuh di dalam penyerupaan terhadap makhluk atas istilahnya mereka ya, makanya kita dilarang melakukan tahrif. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang harus dihindari ya adalah apa? Ta'til. Ta'til. Ta'til itu apa artinya? Ta'til itu ya mengingkari, menolak. Ta'til artinya menolak atau mengingkari. Dilarang kita melakukan ta'til terhadap ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah atau hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Ya, tentu dilarang. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bagaimana kita justru menolak dan mengingkari. Ya. Tidak boleh. Kita wajib mengimani. Kata Imam Malik tadi, wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib, kenapa tidak? Ya, Allah menyebutkan. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Ta'til ini ternyata juga dilakukan sekelompok atau berkelompok-kelompok ya, dari kaum muslimin. Yang paling parahnya adalah golongan Jahmiyah. Ini golongan Mu'attilah Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan dan pencetusnya Ja'ad bin Dirham. Ya, penggagasnya awalnya namanya Ja'ad bin Dirham. Kemudian yang mempopulerkan namanya Jahm bin Safwan. Sehingga kelompok ini lebih dikenal dengan yang mempopulerkan yaitu Jahmiyah. Kalau dirunut kata ulama, asal muasalnya itu dari orang-orang Yahudi ini. Ya. Jahm bin Safwan berguru dari Ja'ad bin Dirham, Ja'ad bin Dirham berguru ke seorang Yahudi. Ya. Stolut atau siapa saya lupa namanya itu. Ya, yang kalau diruntut lagi sampai ke Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Nah, ini ternyata menjadi sekelompok dari muslimin dalam arti ngaku Islam. Ulama sendiri menganggap mereka bukan muslimin. Kenapa? Karena mereka ini melakukan ta'til yang luar biasa. Jahmiyah ini tidak mempercayai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahil asma'ul husna. Milik Allah lah al-asma'ul husna. Nama-nama yang paling bagus. Pada puncak kebagusan, keindahan. Mereka enggak beriman dengan nama-nama Allah. Allah memiliki as-sifatul ulya. Sifat-sifat yang maha tinggi. Mereka juga enggak beriman. Nah, oleh karenanya ulama mengatakan bahwa Jahmiyah ini bukan lagi muslimin. Ya, dianggap sudah keluar dari lingkup Islam. Kelompok Jahmiyah. Sehingga disebutkan oleh ulama kita dahulu rahimahumullah, al-musyabbihatu yani Nu'aim bin Hammad seorang ulama bernama Nu'aim bin Hammad, ini gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-musyabbihu ya'budu sanaman wal-mu'attilu ya'budu adaman. Musyabbih, orang yang melakukan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu menyembah patung sama saja. Dan mu'attil, yang tidak beriman dengan sifat-sifat Allah, itu menyembah adaman, menyembah sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Ya. Loh, kenapa musyabbih disebut menyembah patung? Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, sifat-sifat itu diimani tapi diserupakan dengan makhluk. Oh, sifat ini begini, sifat ini sama dengan makhluk. Oh, berarti kamu menyembah patung. Ya. Diserupakan dengan makhluknya. Mu'attil dikatakan menyembah sesuatu yang tidak ada, karena dia mengingkari sifat-sifat Allah. Sesuatu yang tidak punya sifat itu sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang ada pasti punya sifat-sifat. Ya. Apa ada sesuatu yang ada tanpa sifat-sifat? Tidak ada. Sebut saja dari benda-benda ini, ya. Ada yang enggak punya sifat? Enggak ada. Semuanya ada sifatnya. Berarti kalau sesuatu yang tidak punya sifat, itu tidak ada. Dan kalau kita ingin tahu definisi sesuatu yang tidak ada, apa definisinya? Definisi yang paling tepat, sesuatu yang enggak ada itu adalah sesuatu yang enggak punya sifat. Ya, itu sesuatu yang enggak ada. Kalau sesuatu yang ada pasti punya sifat. Makanya ulama mengatakan, jadi orang yang tidak mengimani sifat-sifat Allah berarti tidak mengimani adanya Allah, sama saja begitu. Ya. Diumpamakan oleh seorang ulama, Hammad bin Zaid namanya, ulama besar, Hammad bin Zaid. Perumpamaan seperti dinukilkan Adz-Dzahabi rahimahullah, perumpamaan mereka itu seperti seseorang yang mengatakan, inna fi darina nakhlah, di rumah kami ada pohon kurma. Ya. Maka orang itu ditanya, pohon kurmanya kamu ada daunnya apa tidak? Dia jawab, tidak ada. Pohon kurmanya kamu ada tangkainya apa enggak? Oh, enggak ada. Pohon kurmanya kamu ada batangnya apa enggak? Oh, enggak ada. Terus akarnya ada enggak? Oh, enggak ada juga. Semua sifat-sifat pohon kurma ditanya, jawabnya enggak ada semua. Oh, kalau begitu enggak ada pohon kurma di rumahmu. Iya kan? Kalau bilang ada pohon kurma di rumah, pasti ada sifat-sifatnya. Masa semua sifat pohon kurma ditanya enggak ada semua? Berarti kamu enggak punya pohon kurma. Kalau begitu yang mengatakan Allah gak punya sifat-sifat, berarti sama saja mengatakan Allah gak ada. Sama saja mengatakan Allah gak ada. Kalau begitu dia nyembah siapa? Nyembah sesuatu yang gak ada. Nah, itulah orang-orang Jahmiyah Mu'attilah. Sesungguhnya kata ulama kita dulu, ya'budu adaman, sama saja dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Nah, ini kelompok Jahmiyah. Maka ulama mengatakan mereka sudah bukan lagi muslimin. Mereka sudah keluar dari dinul Islam. Dan sekedar tambahan, jadi Jahmi Jamin Sofwan ini sempat ya bingung tentang adanya Allah Azza wa Jal sehingga enggak ibadah selama 40 hari. Kalau enggak salah 40 hari disebutkan dalam buku-buku itu. Kenapa? Ini karena dia sifatnya, keyakinannya begitu, ketemu sama orang-orang dari India, orang-orang kafir namanya kelompok As-Sumaniyah atau siapa gitu, saya agak lupa juga. Ya. Ditanya tentang sifat-sifat Allah juga. Karena dia keimanannya begitu, Loh, kalau begitu yang kamu ibadah itu enggak ada karena kamu enggak melihatnya, kamu enggak punya kriterianya apa, sifat-sifatnya apa. Kalau begitu tidak ada Tuhanmu itu. Bingung dia. Sampai ragu-ragu terhadap adanya Allah Azza wa Jal. Sekian hari, 40 hari kalau enggak salah. Ya memang. Ya, karena keyakinannya begitu. Beda dengan seorang ahlu sunnah wal jamaah. Ya, seorang Arab Badui justru heran kenapa ketika ada orang yang bertanya, ya, kamu tahu dari mana adanya Allah? Ya, bima ta'rifu rabbak? Kamu tahu dari mana Rabbmu itu? Arab Badui ini, ya. Arab Badui. Dia jawab loh, subhanallah. Maha suci Allah. Pertanyaan apa ini kok? Pertanyaan begitu. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal atharu yadullu 'alal masir. Ini ada telapak kaki ini menunjukkan ada orang yang berjalan. Ya kan? Ini ada kotoran unta menunjukkan ada unta. Ya. Nah, sekarang alam yang seperti ini menunjukkan ada penciptanya. Ini Arab Badui, ya, fitrah. Ya, cerdas kalau begitu dia. Daripada Jahm bin Sofwan tadi. Ya. Jadi ikhwan fiddin a'azzakumullah, kembali kepada kita menghindari ta'til, enggak boleh kita melakukan ta'til seperti ya orang-orang Jahmiyah itu. Kemudian juga dari antara kelompok-kelompok Mu'attilah yang melakukan ta'til adalah orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini anggap saja ini itik-itiknya Jahmiyah, keturunannya, anak turunnya. Ulama juga kadang menyebut Mu'tazilah ini dengan istilah Jahmiyah. Karena memang yaitu ya, tetesannya Jahmiyah. Cuma mending daripada induknya ini. Walaupun juga sesat berat. Mu'tazilah ini dia mengimani nama-nama Allah tapi tidak mengimani sifat-sifat Allah. Mengimani nama-nama Allah tapi tidak mengimani sifat-sifat Allah. Kalau Jahmiyah dua-duanya tidak. Kalau Mu'tazilah nama-nama Allah diimani, sifat-sifatnya tidak diimani. Jadi kata mereka, sami'un bila sam'in, basirun bila basar. Ya. Sami' itu kalau dalam bahasa artinya yang maha mendengar. Bila basar tapi tanpa pendengaran. Al-basir yang maha melihat tapi tanpa penglihatan. Al-alim yang maha berilmu. Bila ilmin tapi tanpa ilmu. Ya. Nah, coba antum sedikit berpikir. Berilmu tanpa ilmu. Melihat tanpa penglihatan. Masuk akal apa enggak ini? Ya. Akalnya siapa? Ya. Kalau akalnya orang-orang yang lempeng ya, jecek. Ya, lurus. Ya enggak masuk akal itu. Oh, maha berilmu kok tanpa ilmu. Maha melihat kok tanpa penglihatan. Itu bagaimana? Ya, mau dipaksakan masuk enggak masuk-masuk karena memang enggak masuk akal itu. Tapi itulah keyakinan Mu'tazilah. Ya. Aneh. Ya, tapi memang nyata ada keyakinan begitu. Orang-orang Mu'tazilah. Jadi kata mereka seperti itu. Sami'un bila sam'in, basirun bila basar. Sekali lagi orang Arab Badui pun mengingkari. Ketika ya si Jahmi ini berceramah di depan orang-orang ingin mempengaruhi umat supaya menyeleweng keyakinannya dalam bab sifat-sifat Allah, Arab Badui ini heran, ucapannya kok aneh sekali. Dia pun spontan dengan jiwa syairnya, ya, Salikah Arabiyah, dia bersair. Didengar oleh orang-orang itu, ala inna jahman kafirun bana kufruhu. Wa man qala yauman qaula jahbin faqad kafar. Sesungguhnya Jahm ini kafir. Bana kufruhu, nyata kekafirannya. Dan siapa saja di suatu hari yang mengatakan seperti perkataan dia, dia pun telah kafir. Ya. Ayurdika ya Jahm allau qala qa'ilu. Abuka mru'un hurrun khatirun bila khatar, malihun bila mulhin, basirun bila basar. Kamu sendiri apa ridho? Misalnya ada orang mengatakan bapakmu itu ganteng tapi enggak, orang yang ganteng tapi enggak punya kegantengan, orang yang melihat tapi enggak punya penglihatan. Kamu ridho enggak bapakmu dibilang begitu? Itu memuji atau itu menghina? Ya, itu menghina. Nah, sekarang kamu mengatakan seperti itu bukan kepada bapakmu sendiri tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Arab Badui dengan fitrahnya ya memahami hal itu, sehingga orang-orang pun dengar sudah bubar. Alhamdulillah, selamat. Sekali lagi, Badui dengan fitrahnya lebih cerdas daripada Jahmiyah. Ya. Nah, kembali kepada Mu'tazilah, yaitu hasil daripada Jahmiyah ya, tidak mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat aneh. Ya. Ahlus Sunnah mengatakan setiap nama-nama Allah ya mengandung sifat-sifat. Nama Allah As-Sami' ismun min asma'illah. Berarti terkandung di situ satu sifat dari sifat-sifat Allah. Allah Maha mendengar, punya pendengaran. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, artinya yang Maha melihat. Nama dari nama-nama Allah mengandung salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, berarti Allah punya pendengaran. Al-Alim, nama dari nama-nama Allah yang Maha berilmu, berarti itu mengandung salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Kalau begitu Allah punya ilmu, begitu dan seterusnya. Maka dari sini nampak sekali penyimpangan orang-orang Mu'tazilah, dan ini termasuk golongan Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita darinya. Tafadhal untuk azan Isya, kemudian kita lanjutkan menyempurnakan pembahasan ini. Tafadhal, silakan.